bibi na mangan dɔ de bɛ député URD Awa Gassamba ani Aidara ani l'ancien ambassadeur du Mali à l'Iran n'a tɔgɔ ko Gakou mangan de b'olu cɛ ko 2013 election na ko Aidara ko ko Sumala ye miliyɔn kɛmɛ bila ka taa d'a ma k'ale banna k'a miliyɔn kɛmɛ minɛ k'a lasegi o kuma ma bɛn Gassamba ma député Gassamba ma o ko non k'u taara wari di duwawu ɲini de kama u ma taa di ka taa Aidara kɔrɔnti ko mɛ ko a miliyɔn kɛmɛ ni kelen Aidara y'a bɛɛ minɛ k'ale seere o ye Gakou ye Mali ambasadɔr kɔrɔ ye Iran o fɛnɛ bɔra ka fɔ ka fɔ effectivement ko Aidara ye wari bɛɛ minɛ Gassamba yɛrɛ ka kuma la a ko ko Aidara nɔfɛmɔgɔ ko ko nɔn ko miliyɔn kɛmɛ tun tɛ ko parce que ko gɛlɛya ka Sumala wele k'a fɔ ɲɛna k'u ye miliyɔn 80 de sɔrɔ tanga kuma wele dɛ Gassamba k'olu ye miliyɔn 20 faraka k'a dafa pour que kuma ka ban mɛ Aidara ko k'ale ye wari segi ayiwa nunu ko Gassamba ale ni Gakou olu de ko sisan ko nɔn ko tiɲɛ tɛ ko Aidara ye wari bɛɛ minɛ
e wulila ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka Gassamba walima Aidara k'u hakilila dɔn nin ko la i ka se k'u bɛɛ cɛla dɔn
bɛɛ ye interventions dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la an yɛrɛ ye mɔgɔ bila k'u ɲininka chaque radio n'o ye RFM ani Kledu caman caman an ye interventions bɛɛ sɔrɔ olu yirala k'a fɔ Aidara ni kuma ale ni Gakou olu kɔni sera se Aidara ma u sera Aidara ma maintenant mun kɛra o don ni ala cɛ Gakou k'ale yɛrɛ ye tulonkɛ kuma bila Aidara la k'a fɔ a ɲɛna ko a ko an bɛna miliyɔn kɛmɛ ni de ma k'ale tɛ se ka miliyɔn kelen kelen d'aw ma k'ale y'o fɔ tulonkɛ kuma na ko parce que tulonkɛ b'a ni Aidara cɛ ko mɛ k'ale yɛrɛ nimisara o kuma na